Откуда?
Запустили.
А почему так видно, откуда?
Topol raketasi sinovidan tarqagan yorug'likni Toshkent osmonida suratga olgan ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarida bu ko'proq hayrat uyg'otgan bo'lsa, Qozog'istonning bir nechta shaharlarida yanada aniqroq ko'ringan raketa jamoatchilikda g'azab uyg'otgan. 20-may kuni Rossiyaning Kapustin Yar poligonidan otilgan raketa Qozog'istonni Sarishagan poligonida joylashgan nishonni urgan. Rossiya mudofa vazirligi qit'alararo Topol raketasini jangovar sinovi muvaffaqiyatli o'tgani haqida axborot bergan. Topol Qozog'istondagi bir nechta yirik shaharlar ustidan uchib o'tgan. Ko'pchilik qozog'istonliklar raketa sinovi aholi yashaydigan shaharlar ustidan o'tkazilganidan g'azabga tushgan. Qozog'iston matbuotida: "Men bu sinovdan qattiq g'azabdaman. Nega bizni ogohlantirishmaydi? Agar raketa nishondan sal adashganda, Qozog'iston bitta shaharidan ajrab qolishi mumkin edi." Qozog'iston fuqarosi sifatida biror davlatning raketasi bizning hududimizda sinab ko'rilishiga keskin qarshiman. O'zlarida xohlagancha portlataverishsin. 01 bu masalani davlatlararo muzokarada hal etish kerak. Baxtliman, bugun raketa hujumidan omon qoldim kabi ko'plab sharhlarni o'qish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan videolar bu sinov tasvirini suratga olayotgan mualliflarda ham biroz vahima uyg'onganidan darak beradi. Toshkentdagi guvohlarda esa avvalga bu hodisa ko'proq tushunmovchilik uyg'otgan. Ayrimlar raketa sinovidan ko'ringan yorug'likni uchar helikopterlarga ham qiyoslashgan. Daryo.uz nashri Toshkent osmonida g'alati yorug'likni kuzatganlar keyinchalikgina buning raketa sinovi ekanidan xabar topishganini yozadi. Ijtimoiy tarmoqdagi muhokamalarda bu sinov NATOning Toshkentdagi idorasiga salom ekani haqidagi mulohazalarni ham o'qish mumkin. Qozog'istonlik jurnalist Aydos Sadik fikricha, Qozog'iston hukumati jamoatchilikdagi norozilikdan yaxshi xabardor, ammo Rossiyaga biror talab qo'yishdan ojizlik qiladi. Rossiya Qozog'istonda bir nechta harbiy baza va poligonlarga ega. Rossiya raketalarini Qozog'istonda sinovda o'tkazilishi hamisha jamoatchilikda kuchli norozilik uyg'otib kelgan. Ammo Qozog'iston hukumati bu narsaga beparvo qaraydi. Sababi prezident Nursulton Nazarboyev tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham Rossiya prezidentiga qaram. Jangovar raketa sinab ko'rilgan hozirgi holat ham bundan mustasno emas. Rossiya hududi juda katta, ammo shunga qaramasdan raketa sinovlarini Qozog'istonda o'tkazishni ma'qul ko'radi. Chunki sinov davomida biror favqulodda halokat sodir bo'lgan taqdirda o'z aholisi oldida hisobot berishni istamaydi. Qozog'istonda esa bu narsa mumkin. Biron falokat bo'lgan taqdirda ham Qozog'iston tomoni janjal ko'tarmasligiga ishonadi. Rossiya hukumatining Qozog'iston hududiga nisbatan bunday shafqatsiz munosabati esa Qozog'iston hukumatining loqaydligiga bog'liq, deydi jurnalist Aydos Sadikov. Qozog'iston mudofaa vazirligining matbuotda bergan sharhiga ko'ra, Topol jangovar raketasi sinovi Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuvga muvofiq o'tkazilgan. Ukraina hodisalari ortidan Markaziy Osiyoda Rossiya tahdidi silgishidan xavotir kuchaygan. Ayrim davlatlar Moskvadan masofalanishni ma'qul ko'rayotgan bo'lsa, boshqalari o'ta ehtiyotkorlikni lozim ko'rishmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.